Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
U għal darb'oħra fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġnien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris, u illum tinsab magħna biex twieġeb ftit mistoqsijiet tas-semmija tagħna.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semmija li tibatu il-mistoqsijiet tagħkom għax bekk nittalmu l-kol flimkien.
Qabel nagħdu għall-ewwel mistoqsija, Doris, hawnhekk nixtieq nitlob lil Antoinette Zammit minn New South Wales li kellha mistoqsija dwar ir-roses biex terġa' iċċempel u tħalli n-numru tat-telefon għax il-mistoqsija tagħha ma daħlitx kollha. Mela, l-ewwel mistoqsija minn semmija tagħna li ma ħallitx isimha qaltinna qed tistaqsik Doris meta tiżra il-ġiżi u x'tista' tagħmel biex innemel ma jitlax mas-siġar.
Iva, mela l-ewwel net ngħidlek il-ġiżi dawn bl-Ingliż ngħidulhom stock, alright? Ħalli jekk fittixhom man tal-ħanut inti tkun taf x'in huma. Hemm dawk li ngħidulhom single u dawn jagħtuk il-ħafna żarrija jekk inti tħallihom later on jinxfu u hemm dawk li huma double u kemm huma żbieħ. Però dawn jiddispjaċini ngħid għal kull min qed jisma id-double ma jagħtunix żarrija. Ġew maħdumma bl-idejn u x'vera aħna nafu x'jiġifieri. Mela il-ġiżi l-istokk tista' tibda tiżraħhom minn issa il għaliex verament żbieħ issa li qegħdin fl-iżmin tal-għotin fil-ħarifa ħalli jagħtuk wirja sabiħa minn nofs ix-xitwa ta' kemm tiġi r-rebbija. Issa rigward il-nemel mas-siġar jew ma' xi siġra hawnhekk il-parir tiegħi li sa nagħtik huwa u li dan nagħmlu jiena stess. Ma tzok ta' siġra ewlieni inżel l-isfel ħalli daqs bit bejn il-ħamrija u titla naqra ma tzok u dawwar ftit na tisbuħin bidej kara kif veżelin. Veżelin milli aħna l-kol kemm aħna nużaw x'vera. Anke jekk ma jkunx veżelin, forsi xi ftit marġerin, xi ħaġa li inti tagħmel illi dan mhuwiex sa jinxef, sa jibqa' jwaħħal hemmhekk ma tzok tas-siġra. U hawnhekk diġà inti fintni għaliex xi jiġi jinnemlu u dawn in-nemel ikunu purċissjoni biex nitkellem hekk u jibda tilha u jara li hemm dik ix-xi ħaġa li sa ttelfu għax kif imissa sa jeħel magħha jarġa' jinżel l-isfel u l-kumplament ma jibqgħux tilgħin il-fuq. Dak huwa l-iktar parir li jiena nista' nagħtik.
Mistoqsija minnant Carmen Sammut minn Craigburn fil-Victoria, għaltlek Doris, smajtek tgħid biex is-siġar tal-bajtar taxxew kien żommuhom baxxi, ħalli nkunu nistgħu nilħqu il-bajtar naturalment. Għaltlek nixtieq ikun għamel hekk imma kull meta qtajt il-partijiet ta' fuq, qatt m'għamel il-bajtar fuq il-weraq li nista' nilħaq. Allura qed tistaqsik suppost li l-bajtar taxxew joħroġ mill-partijiet baxxi tas-siġra.
Iva, Carmen, suppost li l-weraq jibdaw ngħidu l-ompezz, ux vera, tal-bajtar tax-xewk, ta' kull sena, ta' sena li għaddit u ta' sena tissa, per eżempju, dawn joħorġu il-frott il-bajtar tax-xewk li aħna rridu. Saw, inti jekk inti li taqta' il-weraq li dawn qegħdin tilgħin il-ħafna l-fuq, hawnhekk suppost huma wkoll fuq dawk li inti ħallejt, hemmhekk diġà sa joħorġulek għax iktar qed ta' tissaħħa li dak kollha li inti ħallejt. Imma fuq il-ġdid ukoll ngħidlek li suppost jarġgħu joħorġulek il-weraq. Tajjeb ukoll illi l-bajtar tax-xewk il dawn il-pjanti din is-siġra jew din il-werqa kollha kemm hi x'fil-fatt dawk huma li huma ukoll x'in jiġi Settembru talifhom. Iva tista' tagħtihom citrus food aw minn qed jgħidix jiena ngħid dak tajjeb ħafna wkoll għaliex fih il-kwalità kollu ta' enerġija li iva anke l-bajtar tax-xewk għandu bżonn. Ġi li ssib min jgħidli imma ħnem Malta jew għawdex daw ma konniex nagħtuhom ikel jikbru salvaġġi, verament dan. Imma aħna hawnhekk qegħdin f'post differenti. tagħmel xi ta' kultant bħal madna kif semmejna ftit żmien ilu il-ħafna u teħles minn kollox li hemm ġewwa l-ħamrija. U dawn kultant ivanka naqra ilma irriduha m'hammux il-ħafna għax inkella iva kif dejjem ngħid u mbagħad jitħassru minn taħt. Allura jekk inti taqta' minn fuq, suppost ukoll tħallija tinfetaħlek iktar fil-ġnub u hawnhekk ngħidlek li iva tagħtik il-bajtar tax-xewk fuq tas-sena ta' qabel u anke fuq il-ġdid.
Mistoqsija minant Carmen minn Sunshine fil-Victoria għaltlek semet li dak il-farfett l-abjad ibit fuq il-pjanti u jagħmel ħafna ħsara. Tista' tagħmel xi ħaġa?
Carmen, dan il-farfett l-abjad, il-white butterfly, u kif jinduna li intu jienu waħna l-kol kemm maħna inħawlu dawk li ngħidulhom il-broccoli u x'vera l-pastard, kale, dawn il-kwalità kollha tal-borman, donnu x-xommum, iżur għand il-ġirin jgħid ledin m'għandix, mela hija ħammorru għand Carmen, inżuru dawk il-pjanti li għandha. X'tista' tagħmel jien personali li għaliex ngħidlek le ma trix tispreja fuq dawn il-pjanti, iva nippruvaw noqtluh dan il-white butterfly mhux għax irridu neħħuh, imma għax iva ibit, ibit ma dawn il-pjanti li semmejna ma dawn il-weraq minn taħt, allura hawnhekk il-parir tiegħi u dur dawk il-pjanti li għandek ħalli kif tara l-bajt minn tiegħu jkunu donnhom jidru naqra s-sofor minn taħt. Tneħħihom int fil-pront, il-għaliex jekk jilħaq dak il-bajt faqqat, jikol jiġi fuq il-wiċċ tal-werqa, jikollok kollha mill-trufijiet u anke minn ġan nofs, u bħala caterpillar tant ikun fin-nofs tal-werqa illi intu jien ftit li xejn qegħdin narawh. Neħħih intu wkoll bidejk u x'vera toqtlu hemmhekk u parir ieħor ngħidlek dan nagħmlu jien fejn ikolli dawn il-pjanti indendel jew aħjar anke ma' biċċa zok oqgħod attent li ma taqax mal-art din il-yellow sticky trap. Niżel l-isfel kemm tista' ħalli jekk jipprova jinżel il-white butterfly tipprova tgħid int jeħel magħha. Ma nistax ngħidlek iktar minn dawn il-parivi Carmen.
Mistoqsija minant Mary Zammit minn New South Wales għaltlek il-pjanta tal-galletti li konna nkabru Malta issib tixtrija fl-Australja u x'jisimha bl-Ingliż.
Iva Mary kemm sabiħa l-galletta ligjularja Mary dek insibuha bl-Ingliż ħalli inti x'int mur għand in-nurseries kollha tista' tgħid għandhom u jekk m'għandhomx għatihom dal-isem li jagħtlek ligjularja u huma stess kif jgħidu bil-kelma jixtruwilek u taf inti jordnawlek. Insemmilek li mhux biss dawn il-ligjularja jew il-galletti huma biss bħal dawk li jintu jien nafu hemm Malta x'kull werqa kbira tonda kemm huma żbieħ. Ukoll il-ħafna kwalità il-għaliex hemm dik li ngħidula leopard din anke jien għandi kemm il-waħda tondi tondi ħodor iva l-weraq imma fuq il-weraq għandhom kollha tikek jisom naqra fl-isfar. Hemm dawk li ngħidulhom mill-qiegħ tal-werqa tarhom jisom fil-vjola. Hemm li għandhom il-werqa tonda u mbagħad qisha għandha bħal forma bil-pizzi fit-trofijiet. Hemm oħrajn il-werqa tonda imma x'intħares lejja tarruwa naqra tawwalija. Hawn min għandu kollezzjoni ta' din il-ligjularja tal-galletta, però ħaġa waħda ngħidlek iva Mary illi l-galletti kollha jagħmlu l-istess fjura, ħaġa tal-iskantament, fjura safra bħalma inti forsi taf u li jekk inti trid ħallija tinxef din ukoll tista' tagħtik iż-żarrija, però jekk għandek galletta waħda ġa qasrija il-parir tiegħi u dik il-fjura aħjar tneħħija jekk qiegħda fil-qasrija għax toħodlok ħafna enerġija minn dik il-galletta li inti għandek tikber fil-qasrija.
Mistoqsija minant Felix minn Keylor Downs fil-Victoria għallek Doris ippruvajt kemm il-darba inkabbar il-Maidenhair Fern u għallek impoġġija fejn impoġġija ġewwa dejjem tmut. Tista' tgħid li fell-aħjar impoġġija u kif nieħu ħsiba biex ma tinxifx?
Ej, Iva Felix Efelic, il-Maiden Hair Fern, Tursin il-Bir. Kemm ħaġa sabiħa hux innejdu b'din il-kelma. U li jgħidu lu Tursin il-Kbir, il-għaliex għawnu jħobb il-mojst, jħobb fejn hemm l-imxarrab. Aħna konna nafu bħafna ngħidulhom erin hemm ġewwa Malta u fejn kien ikun hemm lill-maġir jekk intom tiftakru. Dejjem konna naraw dan it-tursin il-kbir jikber fis-salvaġġ kollu waħdu il-għaliex dal-eruq tagħhom kienu kollha kienu jkunu mqabdin ġol-ħitan fejn l-ilma dejjem għaddej u donnu imxarrab. Allura hawnhekk il-parrir li se nagħtik huwa illi jekk inti trid li tkabbar dan it-tursin il-bir din il-Maiden Hair Fern jew fil-bathrooms tagħmilha f'xi qasrija, il-għaliex bħal ma nafu x'vera dak il-moist hemm dak il meta noħdu x-showers kif inhi l-arja tkun bħal donna qisha mhux se ngħid imxarba imma tkun l-arja friska. Allura hawnhekk iħobbu ħafna. Jekk għandek fil-ġinin ngħidlek tagħmel u tħawel xi waħda fejn l-ilma jkun dejjem għaddej imma mhux li joqgħod hemm u tħalli hemmhekk xi żewġ ġebliet, xi żewġ briksiet, anke xi biċċa tapit fejn inti min tixtara taħt il-pjanti, ħalli hawnhekk anke dawk l-ispors, dawk il-żarrija li ftit li xejn narawha, teħel ma dan kollox imxarrab mojs. U jtallalek kollom ikolla isom xtieli żgħar u l-parir ikompli ngħidlek illi jekk għandek fuq ġewwa tagħmilha fuq plat bil-pebbles li jkun fih ftit ilma ħalli hawnhekk il-mojst mhux jgħid tkun imxarba f'pjanta ġewwa l-qasrija imma b'dik is-saħħa tal-ilma minn taħt dak il-potting mix iżhom mojst imma mhux li jkun imxarrab il-ħafna. Dak huwa l-parir li jiena nista' nagħtik.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.